Tervetuloa Verba Volant-podcastin pariin. Tässä podcastissa tavataan henkilöitä, jotka ovat tavalla tai toisella hankkineet monipuolisen kielitaidon. Minä olen Eeva-Liisa Nyqvist, kielenoppimisen tutkija, kaunokirjallisuuden suomentaja ja kielinörtti. Päivän vieras on laureaa ammattikorkeakoulun kansainvälisten asioiden suunnittelija Sini Aalto-Friiman. Tervetuloa.
Kiitos.
Joo. Sini, jos katsoo sun LinkedIn-profiilia, niin siellä on hyvin vaikuttava lista kieliä. Siellä on 11 kieltä plus äidinkieli. Eli kerro sun kielistä.
Joo, no suomi on mun äidinkieli. Ja mä oon ollut sitten englantia kolmosluokalta lähtien. Ja viitosluokalla aloitin sitten saksan. Ja se on pitkän saksan on opiskellut ja siitä on tykännyt tosi paljon. Ja sitten seiskaluokalla aloitin opiskelemaan ruotsia. Ja yläkoulussa ranskaa myös luin sitä. Ja lukiossa aloitin sitten italiaa opiskelemaan ja kävin latinan kurssiakin lukiossa. Ja sitten menin yliopistolle opiskelemaan pohjoismaisia kieliä ja englantilaista filologiaa. Ja kielikeskuksessa opiskelin sitten jatkoin italian opiskelua siellä ja sitten espanjaa aloittelin myös kielikeskuksessa ja pohjoismaisiin kieliin tietenkin kuului ruotsin lisäksi niin norjaa ja tanskaa, islantia ja fääriä ja meillä oli semmoisia ihania nordkurs-kursseja, missä pääsi sitten justiinsa opiskelemaan islantia ja fääriä Färsaarille ja ne oli tosi, tosi ihania kursseja ja
joo, siellähän
ja paljon olen kieliä opiskellut ja joo, kyllä kielet on ollut aina mun tämmöinen intohimo ja yliopistolla tietenkin kun oli vaihtomahdollisuuksia, niin lähdin Lundiin opiskelemaan ruotsiin ja Bolognaan Italiaan, niin siellä tietenkin opiskelin kieliä ja paljon olen kaikkia kansainvälisiä hommia tehnyt, ollut Saksassa kielikursseilla ja Englannissa ja au pairina Ranskan ja Saksan rajalla ja ryhmänohjaajana EFL ja STS ja SISillä ja eri maissa sitten ohjaamassa nuorten kursseja ja vaikka mitä olen puuhannut, että kansainvälisissä kielet on ollut mun semmoinen intohimo.
Joo, miten paljon sä käytät näitä eri kieliä nykyään? Sä tuossa vähän mainitsitkin, että pohjoismaiset kielet oli sun pääaine.
Joo, no arjessa tietenkin aiemmin mä toimin laureassa kieltenlehtorina, eli opetin englantia ja ruotsia sairaanhoitajille ja sosionomiopiskelijoille. Ja nyt sitten olen aloittanut kansainvälisten asioiden suunnittelijana laureassa, niin nyt tällä hetkellä mun työkielenä on suomi ja englanti, mutta totta kai sitten mulla on edelleen ystäviä ulkomailla, että sitten niiden kanssa sitten englantia tai ruotsia, riippuen italiaakin osittain puhun joidenkin kanssa, mutta en arjessa. Et arjessa on suomea ja englantia pääosin tällä hetkellä.
Ja sullahan on todella eksoottisiakin kieliä repertuaarissa. No jo italia on tietenkin Suomessa varsin eksoottinen kieli, mutta fääri ja islanti, niin millainen taitotaso sulla on näissä?
Ne on alkeita selkeästi, että yliopistolla kuuluu pohjoismaisiin kieliin se yksi kurssi islantia. Ja sitten mä olin sillä Nord-kurssilla siellä Reykjavikissa kolmisen viikkoa vähän alle kuukauden. Ja siellä sitten opiskeltiin aktiivisesti islantia ja sama juttu siellä Färsaarilla. Niin ne oli kesäaikaan silloin yliopistoaikana ne kurssit. Niin, ja samanlaisia kursseja olin Tanskassa myös Odense. Miten se äännetäänkään, niin siellä olin ja käytin kyllä kaikki, aina jos oli yliopistolla jotain apurahoja, niin hain aina jokaista apurahaa ja monta apurahaa sainkin, niin oli ihanaa, että pystyi hyödyntämään niitä kansainvälisiä mahdollisuuksia, mitä sitten kieliopintojen kautta pääsi yliopistolla hyödyntämään.
Joo, toi on mun mielestä tärkeä asia, että sä sanot, että sä olet käynyt, sä hallitset alkeet islannissa ja fäärin kielessä, niin sä kuitenkin sanot, että sä hallitset ne alkeet, koska mä itse siis, kun mä katsoin sun LinkedIn-profiilia, niin mä mietin, että niin, että mä oon käynyt nuo samat kurssit, että pitäisiköhän munkin laittaa islantia ja fääri ihan sinnekin näkyviin. Sitten mä mietin heti näin suomalaisena, että no en mä nyt tiedä, että mä tosiaan osaan vaan ne alkeet, mutta siis no kielitaidossahan kyllä vähänenkin kielitaito on aina hyvä.
Kyllä, mä oon just sitä mieltä, että Et suomalaiset on ihan liian niin kuin vaatimattomia siinä omassa kielitaidossaan, että sen mä ymmärsin täällä Boloniassa, kun juttelin opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa, niin hehän sanoi ihan suoraan, että kyllä minä puhun englantia ja minä puhun ranskaa, ja vaikka se kielitaidon taso ei pakosti ollut aina niin korkea. Eli suomalaiset on ihan liian kriittisiä, ja omistakin opiskelijoista huomasin sen, että että pitäisi paljon rohkeammin vaan uskaltaa sanoa, ja voi sanoa rehellisesti, että mä oon opiskellut alkeita, mutta sehän osoittaa sitä kiinnostusta ja sitä motivaatiota, että sulla on kiinnostusta opiskella tämmöisiä harvinaisempia ja pienempiä kieliä, mitä maailmassa on, että sehän on vaan motivaation merkki, että sä oot opiskellut jotain muutakin kuin vaan englantia. Totta kai mä arvostan englantia, ruotsia ja muita näitä meidän pääkieliä, mitä meillä on, mutta mun mielestä se osoittaa sitä aktiivisuutta ja kiinnostusta.
Niin, ja tietysti jos vaan keskittyy salailemaan sitä alkeistason taitoa, niin ei saa myöskään ikinä mahdollisuutta kehittää sitä eteenpäin, kun kukaan ei saa sitä tietää.
Niinpä, ja nyt meillä on hyviä mahdollisuuksia, just kun LinkedIn on Suomessakin yleistynyt, ja ihmiset enemmän käyttääkin sitä verrattuna aikaisempiin vuosiin, niin nyt on parempi mahdollisuus osoittaa sitä osaamista, ja me ollaan paljon Laureassakin ja muissakin ammattikorkeakouluissa puhuttu siitä osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta, että siihen pitäisi kehittää paljon enemmän niitä keinoja, että ihmiset pystyisivät kertomaan siitä omasta osaamisestansa, koska sehän on just se, että eihän me voida tietää, mitä me kaikki osataan, jos ei meillä ole mitään välinettä tai tapaa kertoa sitä, mitä me oikeasti ollaan tehty. Ja onhan se päiväkirja itsellekin, että eihän sitä muista, mitä on 10 vuotta sitten tehnyt, jos ei itse oikeasti kirjoita niitä ylös. Niin eihän kaikki kirjoita CV:tä koko ajan, jos on vaikka samassa työssä vuosikausia, niin ei muista niitä asioita, mitä on tehnyt. Niin sehän on hyvä itsellekin kirjoittaa ylös niitä kaikkia kursseja sitten, missä on käynyt, niin sitten ei ainakaan unohdu.
No, kerro vähän lisää sun lapsuusmuistoista ja koulumuistoista liittyen kieliin. Joo. Mainitsit tuossa, että suomi on sun äidinkieli.
Joo, kyllä. No mun äiti on ollut ruotsin ja saksan lehtori ja kielten opettaja oikein täydellä sydämellään. Ja hän on sitten puhunut mulle kotona ruotsia, kun mä olen lapsi. Että hän puhui niin kuin mulle ja monille sukulaisille tai ystävillekin niin kuin osittain suomea, osittain ruotsia. Ja lapsenahan mä vastasin tietenkin suuremman osan suomeksi, mutta osan myös ruotsiksi. Ja me lähetettiin esimerkiksi aina niin kuin tekstiviestit toisillemme, tai viestit ylipäätänsä niin aina ruotsiksi. Et se oli kiva semmoinen orientaatio, semmoinen maailma, että meillä on 2 kieltä kotona, vaikka molemmat ovat täysin suomenkielisiä. Mutta oli ihanaa, että äiti antoi semmoisen esimerkin, että kielet on kivoja ja kielet avaa maailmaa. Ja hän oli niin kuin aikansa ihmisenä niin todella paljon ollut ulkomailla, että hän oli ollut töissä Ruotsissa ja Saksassa erilaisissa sairaaloissa esimerkiksi, vaikka hän ei ikinä mitään sairaanhoitajan opiskeluja tehnyt. Että hän on niin kuin aikansa ihmisenä ollut niin kuin todella tämmöinen kansainvälinen ja matkustelevainen, niin siitä mä oon saanut sen esimerkin sitten myös, että me ollaan paljon matkusteltu aina vuosittain, kun mä oon ollut pieni. Ja sitten heti, kun mä täytin 15, niin halusin lähteä sitten itse kielikurssille ja lähdin Brightoniin sitten kielikurssille oppimaan sitten englantia. Ja siitä lähti sitten se innostus lisääntymään. Ja sitten lukiossa meillä oli saksankielinen näytelmä ja me mentiin Saksaan esittämään sitä näytelmää ja kaikkea. Sitten tuli tosi paljon ihania semmoisia kokemuksia liittyen just kieliin ja kansainvälisyyteen, mitkä sitten vahvisti sitä halua aina päästä uudelleen ja uudelleen ulkomaille. Ja sitten menin au pairiksi just perheeseen sinne Saksan ja Ranskan rajalle. Ja se lähti niin kuin pienestä pitäen semmoinen innostus kaikkeen tämmöiseen, että jos on jotain kansainvälisiä mahdollisuuksia, niin pitää niitä hakea ja yrittää päästä.
Sä tuossa mainitsit, että teillä oli saksankielinen teatteriprojekti.
Joo.
Ja se oli se peruskoulussa vai lukiossa?
Se oli lukiossa, joo. Joo, meidän lukiossa oli painotus, oli draamapainotus yhtenä painotuksena, niin me tehtiin semmoinen saksankielinen näytelmä ja sitä esitettiin Suomessa ja meillä oli partnerikoulu, oli Saksassa, niin sitten me mentiin sinne Saksaan esittämään sitä ja se oli tietenkin jännittävää, mutta oli tosi hauska tuommoinen kouluprojekti jo sillä lukioaikana. Niin.
Ja teillä oli sitten selvästi hyvin innovatiiviset opettajat myöskin lukiossa, kielten opettajat.
Joo, oli, kyllä meillä oli paljon niin kuin kansainvälisyyttä jo lukiossa meillä. Meillä oli Afrikassakin oli partnerikoulu ja sinnekin oli jotain yhteistyötä ja matkojakin ja kaikkea, että selkeästi olen niin kuin nähnyt kouluaikoina jo paljon näitä kansainvälisiä esimerkkejä.
Joo, no jos sitten ihan ajatellaan sitä perustyötä, mitä kielen oppimisen taustalla on, niin millainen kielenoppija sä koet olevassa? Oletko sä niitä, jotka oppii parhaiten kuulemalla vai lukemalla? No, sä just kerroit sun äidistä, niin häneltä sä olet tietysti oppinut ruotsia kuulemalla.
Kyllä.
No, myöhemmin myöskin lukemalla ja kirjoittamalla. Sitten se oli tosi hyvä idea teillä.
Joo, mä oon miettinyt just paljon sitä, että millainen oppija mä oon, ja mä oon tullut siihen tulokseen, että mä oon enemmän semmoinen visuaalinen oppija, että mä opin parhaiten sillä, että mä näen sen, mitä mä luen, ja että mä pystyn tekemään muistiinpanoja. Mä oon paljon miettinyt tätä oppimista just verrattuna nykypäivänkin oppimiseen, ja mä löysin kaikkia vanhoja muistiinpanoja mun kielten opiskelustakin, että mulle se oli tosi tärkeää, että mä aina luin sen, totta kai myös kuuntelua, mutta että mä luin sen asian, mitä mä haluan oppia, ja mä kirjoitin ja tein muistiinpanoja ja laajensin, että ehkä se on tullut siitä just äidiltä siitä, kun hän oli kielten opettajana niin pitkään ollut, niin se semmoinen, että mä pienestä pitään opia niitä eri metodeja, millä tavalla kannattaa oppia ja sanan laajentamista ja että vieras sana, niin lähdet muodostumaan siitä lauseen ja että mä sain ehkä niin kuin pienessä pitäen erilaisia keinoja sitten jo kehittää sitä mun kielten oppimista. Joo. Mutta eihän se aina ollut niin aktiivista. Mutta totta kai, mä olin aina innokas tarkistamaan sanoja sanakirjasta. Jos mä näin jonkun vieraan sanan, niin mä aina tarkistin sen ennen ihan fyysisestä sanakirjasta ja sitten totta kai netistä. Mutta paljon mä aina mietin niitä sanoja, just, että mitä ne tarkoittaa. Ja mä oon katsonut paljon just sarjoja. Mun lapsuuden ajan toi lempisarjahan oli se saksan kielen, se Marienhof. Mä katsoin sitä aina, se oli ihan mun suosikki. Niin aina niin kuin sarjojen katsominen ja semmoinen, että siitä kuulee sen sanan ja katsoo, että mikä toi sana oli, katsoo käännöksen, tarkistaa. Ja mulla on aina ollut semmoinen intressi niihin kieliin, että oon tykännyt niitä pohtia ja miettiä ja vertailla.
Mä muistan myös Marienhofin. Mähän luin saksaa vaan 2 vuotta yläasteella.
Ja.
Sen jälkeen tein elämäni suurimman virheen ja lopetin saksan ja otin pitkän matematiikan. Joo, en keksi mistään osaamastani kielessä sanaa, joka riittävän hyvin kuvaisi mun tyhmyyttäni siinä kohtaa. Mutta niin, ja tosiaan mä en nyt ehkä niinkään katsonut Marienhofia, mutta mä pidin TV:tä auki ja kuuntelin sitä. Ja se oli kyllä mahtavaa huomata, että sieltä niin kuin erotti ensin sanoja ja sitten aika pieni jo vähän pitempiäkin juttuja, koska sehän ei mitään kauhean vaikeaa saksaa tietenkään ollut, mitä siinä puhuttiin, esimerkiksi aika arkista.
Ei. Se oli just tosi kiva ja siinä oli ihan haasteellisia teemojakin. Mä muistan kyllä, että lapsille oli, kun siinä oli kaikki huumeet ja kaikki. Se oli ihan sellainen opettavainen jopa. Joo. Siinä käytiin kaikki elämänkaaren osiot, että se oli kyllä semmoinen.
Joo, mä muistan yhden asian erityisen hyvin Marienhofista, kun mä olin tietenkin jo ennen kuin mä aloin lukea saksaa, ja mä olin oppinut jo, että saksankieliset on niin kohteliaita, että ne niin kuin siellä teititellään aina vieraita kyllä. Ihmisiä, että oppilaat teitittelee opettajia.
Joo.
Siis mä muistan, että mä olin aivan ihmeessä, kun mä huomasin, että siellä oli se harvinaisen angstinen teinipoika, oli se yksi hahmo.
Joo.
En muista hänen nimeä, mutta se on tosi vastenmielinen. Ja hän siis tosiaan teititteli opettajia, mutta muuten hän laukoi törkeyksiä, mikä ehti.
Kyllä, joo.
Ja mulle tuli semmoinen, että ei se teitittely ja kohteliaisuus niin kuin automaattisesti olekaan sama asia.
Se on ihan totta, joo.
Ainakaan saksankielisessä kulttuurissa.
Joo, kulttuurisia asioita oppii just tuollaisista sarjoista tosi hyvin. Ja niin kuin kirjallisuudesta kaikesta, mä muistan, meillä oli lukiossa, että kannustettiin just vieraskielisten kirjojen lukemiseen, niin mä luin myös englannista kaikkia kirjoja, mutta mä luin saksaksikin, ja mä muistan aina sen yhden kirjan, se oli Kinder von Bahnhof Zoo, ja se kertoi siitä, oliko se nyt Berliinissä, mutta siellä on se asema, missä oli just paljon näitä huumeiden käyttäjiä ja kaikki, ja se oli niin jotenkin järkyttävä se kirja, mutta se oli niin valaiseva, että kun nuorena ihmisenä lukee jonkun tollaisen kirjan, niin siis se jäi mun ihan siis koko elämäksi mieleen, se yksi romaani, minkä mä luin saksaksi. Ja just se, että ne sarjat ja kirjat avaa meille paljon enemmän, mitä me edes mietitään, että kuinka paljon ne voi vaikuttaa meihin, niin niissä on todella paljon asioita, mitä meille oikeasti jää mieleen.
Joo, kyllä. Se on harmi. Jotenkin tuntuu, että nykyään TV-kanavilta tulee lähes yksinomaan englanninkielistä ohjelmaa.
Joo,
että jotenkin tarjonta on köyhtynyt sen jälkeen, kun me oltiin koulussa.
On ehdottomasti, että niitä pitää oikein etsimällä etsiä, että saa sitten jotain muita kieliä, mutta ainakin Yle Areenassa jotain, joitain muitakin sitten.
Joo, Ylen puolelta niinkin jotain. Kuulee muita kieliä. Kuin...
Joo, sieltä löytyy, mutta aika vähän joo. Muuta. Joo.
Esimerkiksi Netflixissä mua ärsyttää suunnattomasti. Siellähän on tosi hyviä dokumentteja.
Joo.
Historia ynnä muuta. Mutta sitten yleensä huomaa sitten, että jos on haastateltu, niin ne dokumentit voi olla niin kuin keski-eurooppalaistekoa, mutta ne on kuitenkin puhuttu päälle englanniksi, että sitten kun joku
totta.
Professor von jotain hienoa sitten siellä niin kuin kertoo arkeologisista tutkimuksistaan, niin siis semmoinen vaimea mumina kuuluu taustaksi, että jaha, tietää, että jaha, professori tosiaan puhuu saksaa, mutta siinä on joku muu ääni päällä, sanoo sen saman englanniksi.
Kyllä, niin. Ihan totta. Oho, joo, toi on hyvä huomio. Huomioon, mä mietin sitä, kun ennen oli aina niitä, oli se Serranon perhekin. Sehän oli aivan ihana se espanjankielinen sarja ja niitä kaikki. Ne antoi niin paljon niin kuin inspiraatioita niistä joo, maista ja kulttuureista.
Joo, kuulemma espanjan kielen opiskelijoiden joo. Määrä suorastaan räjähti Suomessa Serranon perheen
kyllä,
alkamisen
joo.
Jälkeen.
Joo, eli sillä on tosi suuri vaikutus ihmisiin sillä, mitä me näemme televisiosta ja ylipäätänsä näissä eri medioista.
Joo. No, tämähän on tietenkin aihe, josta voisi puhua loputtomiin, mutta jatketaan tässä. Niin, sä luettelit tosiaan tosi paljon kieliä. Niin miten sä pidät yllä kielitaitoa niissä kielissä, joita sä et käytä jatkuvasti?
Joo, no
tai
se on.
Ystävien kanssa?
Se on hyvä kysymys. Englannin osaltahan on helpompi ylläpitää englantia, koska sitä tarvii. Ja meillä oli erilaisia KV-viikkoja, mitä mä kun mä olin kieltälehtorina, niin aina joka vuosi kävin aina yhdellä KV-viikolla tai jossain koulutuksessa ulkomailla, mutta nehän käytännössä oli englannin kieltä sitten käsitteleviä. Mutta toisaalta silloin taas, jos ne oli jossain muussa maassa, niin sitten oppi myös siitä maan kulttuurista. Mutta me ollaan käyty tietenkin lomilla, aina kun on loma-aika, niin sitten lähdetään lomalle eri maihin, ja siellähän tietenkin yritän puhua sitä kieltä. Oltiin vaikka Ranskassa lomalla ja kierrettiin siellä, ja kyllähän mä hoidin ne asiat ranskaksi, vaikka enää mä koen, että mun ranska tällä hetkellä on vahva. Mutta mä halusin yrittää, ja peruskommunikaatioita mä pystyin tilaamaan ja hoitamaan, ja näin, että se on aina, että silloin kun on mahdollisuus, niin kannattaa hyödyntää sitä mahdollisuutta. Mutta mitä käytännössä nyt kotona, kun ei voi matkustaa samalla lailla non-stop kuin ennen pysty, niin mä oon alkanut Duolingolla opiskelemaan nyt espanjaa ihan vaan kotona puhelimella. Se on helppo, kun ei ole samalla lailla aikaa kehittää sitä omaa kielitaitoa, niin sä voit ihan pienen hetken Duolingolla edistää sitä ja oppia uusia sanoja tai fraaseja. Mutta sitten mä katson ihan kaikkia TED-talkseja tai jotain ihan sen sisällön takia. Monethan niistä on englanniksi, että niitä mä katselen ja luen juttuja englanniksi BBC:n tai minkä tahansa. Ja sitten muillakin kielillä, mutta totta kai englanti on se valtaväestön kieli. Mutta sitten mä katson sarjoja heti, jos tulee ruotsi, katson tietysti Soul Seeda niin kuin ne tuli ja niin edelleen. Eli jos mä löydän jotain sarjoja, niin niitä. Mutta ennen mulla oli totta kai enemmän ystäviäkin Suomessa, joiden kanssa aktiivisemmin puhuttiin sitten justiinsa ruotsia. Mulla oli hyvä tanskalainen ystävä, jonka kanssa sitten puhuttiin. Hän puhui ruotsia mulle tai tanskaakin joskus, mutta enimmäkseen ruotsia. Ja sitten hänen kanssa puhuttiin ruotsia ja italialaisen ystävän kanssa italiaa ja niin edelleen. Mutta nykyisin arjessa vähemmän muita kieliä valitettavasti.
Se on tämä. Kielinörtin tragedia, kun on niin paljon kieliä ja niin vähän aikaa.
Niinpä.
Joo, mutta netti on tietenkin aarreaitta tässä asiassa, jos osaa ja viitsii mennä sen englanninkielisen netin ohi tai läpi
kyllä.
Sitten muihin kieliin. No, millainen motivaatio sulla on ollut tässä kielen oppimisessa? Oletko lähinnä pyrkinyt oppimaan kieliä siksi, että, siitä on, että se on hyödyllistä, vai että sä nimenomaan on etsinyt kontaktia toisten kielten puhujiin, vai miten
niin. Sä? No toi on hyvä kysymys, että silloin kun mä olin yliopistolla, niin mun motivaatiohan oli, että kun mä menin Italiaan opiskelemaan, niin motivaatiohan tietenkin oli, että haluan oppia perusitaliaa, jotta pystyn elämään täällä vaihdossa ja pystyn hoitamaan asioita italiaksi. Että se riippuu tietenkin siitä tilanteesta, jos asuu ulkomailla, niin silloin se on niin kuin se motivaatio.
Joo.
Mutta totta kai, mähän olen aina ollut kiinnostunut kielistä, ja se kieli on se väline, että pystyy ymmärtämään toista ja pystyy ymmärtämään toisen kulttuuria. Niin sehän on se. Mutta totta kai nyt, kun mä asun Suomessa, niin mä haluan hyödyntää kieliä matkoilla tai tietenkin nyt KV-projekteissa, mitä meilläkin nyt on ja tulee, että se kielitaito, mä koen sen kielitaidon niin tärkeäksi semmoiseksi voimavaraksi tai semmoiseksi työelämän asiaksi, mitä meidän kaikkien pitäisi osata ja kannattaisi kehittää, koska totta kai kielitaitohan unohtuu, jos ei sitä kehitä, niin se on niin kuin tärkeintä, että mitä mä meidänkin opiskelijoille aina sanoin silloin, kun mulla ei sairaanhoitaja opiskelijoita, niin että kannattaa oikeasti panostaa siihen, että jos sä oikeasti osaat Suomessakin ruotsia hyvin, niin se on työnhaussa, se voi olla, että kun siinä on kaksi ihmistä, ja sä sanot, että jag pratar svenska och jag kan betjäna kunder på svenska, niin siitä saat sen työn heti. Eli se kielitaidon merkitys on todella tärkeä monissa eri työnhakutilanteissa, että se on se, mitä mä oon yrittänyt korostaa.
Ja terveydenhuoltoalalla ruotsin kielen taidosta on sikälikin hyötyä, että jos kyllästyy Suomeen, niin Norja ottaa mielellään vastaan.
Just näin. Ja meillä oli paljon opiskelijoita yhdessä vaiheessa, jotka oli kiinnostuneita ja lähtemään Norjaan. Ja meillä on partneriyliopistoita ja instituutioita kyllä Pohjoismaissa. Mutta joo, se on vähän haasteellista, just kun monilla ammattikorkeakoulunkin opiskelijoilla on jo valmiit elämät. Heillä on perheet, heillä on lapset, heillä on oma asetelma täällä, niin monet ei sitten siinä elämäntilanteessa halua lähteä pysyvästi työskentelemään muualle, ja se on ihan ymmärrettävää.
Joo, on se heti vaikeampaa, jos on perhe.
Kyllä, mutta sitten pitäisi edistää enemmän niitä lyhyempiä vaihtomahdollisuuksia, että sitten saisi jonkun viikon intensiivi tai jonkun muutaman viikon intensiivi kurssin sitten järjestettyä tai jonkun, missä pystyisi edistämään sitä kielitaitoa ja muuta osaamista, niin niitä pohditaan nyt.
Joo, mutta tosiaan tästä tulee sellainen tunne, että sulle se motivaatio, että sä et halua jakaa sitä jyrkästi niin kuin integratiiviseen ja instrumentaaliseen.
Niin, en oikeastaan, että mä voin nähdä niin kuin kaikkia näitä osa-alueita siinä
ja
mun omassa.
Kuten mä olen monessa aikaisemmassa jaksossa sanonut, niin keinotekoinenhan se jako on.
Niin, kyllä.
Et kieli on aina kommunikaation väline, mutta sillä voisi tehdä niin paljon kaikkea muuta myös.
Kyllä, se on niin tilannesidonnainen ja se tuskin riippuu kaikesta elämäntilanteesta ja missä olet ja mitä toivot, että se on vaikea sanoa pelkästään yhtä.
Kyllä, ja toisaalta kuinkahan moni aloittaa jonkun kielen oppimisen sillä mielellä, että nyt mä alan opiskella ranskaa, koska voi aloittaa alkaa opiskella ranskaa siksi, että on aina tykännyt Ranskasta maana. Mm. Niin kun, mutta mahtaakohan kenenkään motivaatio alun perin olla kuitenkaan se, että nyt mä opiskelen ranskaa, jotta ranskalaiset hyväksyis mut.
Niin, se on totta. Ei ihan sitä käytännössä ajattele. Mutta mulle on aina ollut tärkeää niin kuin osoittaa sille paikalliselle, että mä ainakin yritän, että mä oon kiinnostunut hänen kielestään. Ihan sama, jos mä en osaa sanoa sitä, mutta mä osoitan pelkästään sille, että mä aloitan sen keskustelun sillä heidän omalla kielellään. Niin se osoittaa, se murtaa jo sitä jäätä ja sitä tilannetta, että vau, että tämä suomalainen ihminen puhuu mulle ranskaa täällä kylässä, että vau, hän on kiinnostunut minusta. Ja sitten on paljon helpompi lähteä sitä keskustelua
ja hän
jatkamaan.
Hän kunnioittaa mua ja mun taustani ja mun maatani.
Niinpä, just niin.
Samalla tavallahan se on se myöskin hienoa, kun tapaa ihmisiä, jotka on opetellut suomen.
Kyllä, ehdottomasti. Ja sitä mä muistan aina, kun olen ollut ulkomailla, vaikka siellä Lundissa mä asuin, ja siellä puhuttiin tietysti skonskaa, ja se oli aluksi haasteellista oppia kuuntelemaan sitä skonskaa, ja sitten aina kysyin multa, että mistä sä tuut, kun sä puhut tolleen eri lailla, ja mä sanoin aina, että no arvaa, että mistä mä tuun, ja sitten sanoin, että joko Pohjois-Ruotsista tai Norjasta, no ihan sama, I take it, että se on parempi kuin Suomi, kun aina sanoin, Blumindalen svenska, ja aina tuli näitä kommentteja, niin mä nauroin, että ihan sama, että mä leikin nyt, että mä oon sitten pohjoisruotsalainen. Mutta onhan se hauska niin kuin arvuutella noita, ja ne kommunikaatiotilanteet on hauskoja.
Joo, se on. Ja onhan se hienoa, jos eteläruotsalainen luulee ruotsia toisena kielenä puhuvaa pohjoisruotsalaiseksi.
Joo, mähän olin ihan hurmiossa siitä, että jees, että hyvin menee, kun mä yritin hirveästi miettiä sitä, että puhuks mä niin kuin yliopistolla, kun mä olin siinä Riksvenska Gruppenissa ja siellä sitten meidän opettajamme puhui meille riksvenskaa ja mulle hirveän vaikea Suomessa niin kuin lähteä harjoittelemaan sitä riksvenskan aksenttia ja sitten mä mietin just siellä skonskan keskellä, että millä tavalla mä oikein puhun tätä ruotsia, että kyllähän mä voin niin kuin imitoida tätä riksvenskaa omalla tyylilläni, mutta mä ajattelin, että mä olen tyytyväinen siitä, että mä oon kuitenkin suomalainen, niin nyt viime vuodet mä oon puhunut vaan ihan suoraan finlandsvenskaa, että kyllä. Mä olen tyytyväinen siitä, että mä olen suomalainen ja meillä on oma finlandsvenskamme, niin
kyllä,
onhan sitä on häpeillä.
Joo, ja siis siinä ei todellakaan ole mitään häpeämistä siis.
Kyllä.
Mä olen niin monta kertaa kuullut muilta pohjoismaalaisilta kuin ruotsalaisilta, että voi että kun tuo suomen ruotsi on niin paljon helpompaa kuin ruotsi.
Joo.
Tämä en ole kehdannut sitä kellekään ruotsalaiselle sanoa, kun mä nyt haluan heillekään pahaa mieltä tuottaa, mutta mua kyllä toisinaan ärsyttää suunnattomasti se jotenkin ruotsalaisten asenne suomen ruotsia kohtaan. Ja mitä siitä, jos on muumiruotsi? Siis se on niin kuin, se voi olla mitä tahansa muutakin ruotsia, että muumit nyt vaan sattuu puhumaan sitä.
Niin, ja finlandsvenska on tosi selkeää ja sitä on helppo ymmärtää, että niin kuin ulkomaalaisetkin Suomessa, niin monethan sanoo, niin kuin opiskelijatkin, että on paljon helpompi niin kuin opiskella ne ruotsin alkeet ja sillä tavalla tavallaan päästä kiinni vähän niin kuin suomalaisen yhteen.
Kognitiivinen motivaatio, onko sulla ollut sellaista jotain kieliä kohtaan?
Niin.
On, että se kielen oppiminen sinänsä niin kuin täyttää jonkinlaisen psyykkisen tarpeen ja tuottaa hyvää mieltä?
No tavallaan joo, että kyllä mä oon aina kokenut, että mä oon niin kiinnostunut kielistä ja ne kielet on se mun juttu, niin mä koen, että se on se mun oma asiani, että se täyttää tavallaan niitä mun älyllisiä tarpeita, mutta totta kai tohon liittyen se on ollut kiinnostavaa just ajatella, että aina kun sanoo, että on opiskellut kieliä, niin kaikki aina ajattelee, että miten sä tiedät tämän ja tämän sanan? Ja mä aina sanoin, että ei me olla opiskellut sanakirjaa siellä yliopistolla, että me ollaan opiskellut paljon muutakin. Että se on just se, että ihmisille ei ole käsitystä siitä kielen oppimisesta, että mitä se oikeasti on yliopistolla.
No ei, mä kerran tapasin yhden suomenruotsalaisen biologin Pohjanmaalta.
Yeah.
Mä en muista nyt juuri Terijärveltä, hän taisi olla kotoisin, ja hän sitten, kun hän kuuli, että tein jo väitöskirjaa pohjoismaisista kielistä, hän innostui suunnattomasti ja alkoi testata, että osaanko mä lintujen nimiä Terijärven murteella.
No niin.
Mä osaan aika paljon linnun nimiä suomeksi.
Joo.
Jonkin verran, ehkä noin puolet niistä myöskin ruotsiksi nykyään. Mutta joo, Terijärven murteella en kyllä ymmärtänyt mitään.
Just näin. Mä muistan kanssa, että mä testattiin silloin, kun Norssissa teki sitä opetusharjoittelua, että siellä oli yksi poika, kun ne oli tosi fiksuja. Fiksuja ne nuoret siellä, ja hän oli asunut Amerikassa, niin hän heti lähti testaamaan sitä hänen kaupunkinsa nimeä, että mitenkä tämä äänettää. Mä olin siellä kuullut koko kaupunkia, niin sehän oli parasta, kun pääsi yllättämään, että mä en ollut kuullut hänen kaupunkia, missä hän on asunut Amerikassa, niin wow, mä muistan sen aina, nyt mä tiedän. Mut just se, että...
Ja kaupunki ei varmaan ollut New York.
No ei todellakaan
eikä
ollut.
Eikä Los Angeles, eikä San Francisco, pienempi, eikä Chicago.
Pienempi, joo. Se oli se Boise tai joku, en mä muista sitä, mutta mua nauratti se, että kyllä ihmisillä on paljon aina mielipiteitä kielistä, ja just se, että kun olen opiskellut kieliä joskus jostain, niin mulla on aina mielipide kielistä. Et se on niinku hauska mutta mä aina kyllä koen, että... Et mä nautin siitä, että mä oon oppinut kieliä ja mä olen ylpeä siitä, että mä oon paljon kieliä opiskellut ja mä haluan oppia lisää kieliä niin kuin koko elämäni aikana. Että se ei tule mihinkään häviämään, että sillä ei ole niin kuin halu oppia lisää, niin sitten mä kyllä sitä tuun jatkamaan.
Joo, mitä kieliä sulla on vielä toivelistalla?
No se espanja on nyt se semmoinen, mitä mä oikeasti haluaisin oppia hyvin. Että Italian pohjaltahan mä osaan ymmärtää espanjaa osittain. Ja on toki matkustellut Espanjassa. Ja sitten, mutta mulla oli aina se haave, että mä haluan tehdä semmoisen Etelä-Amerikan kierroksen. Ja mä oon ollut siellä Perussa, on käynyt ja Brasiliassa, mutta mä haluaisin käydä vielä monissa Etelä-Amerikan maissa. Niin se olisi semmoinen, että mä haluaisin sen espanjan oppia oikeasti vielä hyvin. Että se, mutta olihan mulla paljon kaikkia niin kuin ajatuksia, mitä mä haluaisin oppia. Mutta se oli aina eri elämänvaiheessa toimii, tai niin kuin toivoo erilaisia asioita, mutta se espanja on nyt se mihin mä haluan fokusoida.
Kyllä.
Ehkä mä vielä joskus menen jollekin kielikurssilla ainakin Buenos Airesiin, ja siellä mä opiskelen espanjaa sitten ja nautin. Ehkä vielä joskus.
Niin, Buenos Airesissahan voisi yhdistää espanjan opinnot ja tango-opinnot, ja ehkä voisi tutustua vaikka punaviineihin.
Kyllä, se kuulostaa hyvältä. täydellinen kombinaatio.
Mä tulen mukaan.
No niin, se on hyvä. Tämä on sovittu. Selvitetään asiaa.
Kyllä, selvitetään asiaa ja kieliä hän ei ottaa vaikka eläkeprojektiksi, koska sehän on ihan tutkittu juttu, että vieraiden kielten osaaminen hidastaa dementian kehittymistä.
Just näin. Se on oikein. Mä oon sitä mieltä.
Eihän se auta, jos on raskas geneettinen taakka, mutta tällainen normaali dementia, joka kehittyy ajan mittaan kaikille, niin se kehittyy jopa 5 vuotta myöhemmin monikielisille.
Kyllä, se on just oikeata aivotoimintaa. Ja sama musiikki. Musiikki on myös se, mikä auttaa siinä, ettei aivoihin tule niin helposti muistisairautta tai muita merkkejä. Niin musiikki ja kielet on kyllä tosi hyvät tämmöiset elämän pitkittäjät.
Mä itsehän en ole ollenkaan musikaalinen, mutta musta on hyvä, että on niin kuin kielet on nuottikorvattomia musiikkia sitten ja hoitaa aivoja samalla tavalla.
Joo, ja eihän musiikissakaan tarvitse olla musikaalinen. Kaikkihan nauttii musiikista omalla tavallaan. Voi kuunnella vaan musiikkia.
Joo, niin mäkin kyllä kuuntelen paljon.
Ei tarvitse olla aina soittamassa tai jotenkin musiikin teoriaa opiskellua. Että sekin on kanssa, mitä mä aina sanon. Että ihan sama osaat soittaa kitaraa, mutta jos sä nautit musiikista vaikka laulamalla tai kuuntelemalla, niin jokainen omalla tyylillä.
Aivan. No, sä olet luvannut opettaa kuulijalle jonkun lauseen tai sanonnan jollain näistä kielistä. Mitä me saadaan kuulla?
No joo, mä mietin, että mikä kieli nyt olisi, mutta saksahan oli se mun intohimo kieli, niin mä ajattelin, että mä sanon, että viel Erfolg beim Studium. Tschüss. Eli tsemppiä menestystä opintoihin ja toivon kaikille, että kaikki jaksaa kehittää omaa kieliosaamistansa ja omalla tavalla ja oman elämäntilanteen mukaan, mutta nyt on helppo pienin keinoin edistää aina sitä omaa kieliosaamista netin kautta, kun meillä on vaikka mitä mahdollisuuksia ja sovelluksia, niin tsemppiä kaikille.
Kiitos Sini. Ja nyt kuulemiin. Verba Volant palaa linjoille 2 viikon kuluttua uusien vieraiden kanssa.